Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, μαζί με το σοκ και τη θλίψη που έχει γεννήσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, γεννιούνται και πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουν ανακύψει πολλά ερωτήματα, σειρά ερωτημάτων, και για το ιατρείο και για τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο και τι έλεγχοι ήταν αυτοί, και για το γεγονός ότι μιλάμε για έναν χώρο που από ό,τι προκύπτει λειτουργούσε πάνω από 20 χρόνια. Ένα χώρο ο οποίος διαφημιζόταν, ένας χώρος για τον οποίο υπάρχουν διαφημιστικά βίντεο, καταχωρήσεις, και αυτό για ιατρικές πράξεις που από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αφορούν ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται ή πρέπει να γίνονται μόνο σε δημόσιες δομές. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα χώρο που διενεργούνται αυτές οι πράξεις και αυτό ήταν πασίγνωστο, διότι από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος χώρος είχε μεγάλη πελατεία και κυρίως από τη λεγόμενη showbiz. Ανακύπτουν μια σειρά ζητήματα για το πόσο εξοπλισμένο ήταν αυτό το ιατρείο, πέρα από το γεγονός αν ήταν αδειοδοτημένο, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι διαφημιζόταν χρόνια για αυτά τα οποία και τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένας έλεγχος στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνονται έρευνες στο χώρο αλλά και σε άλλο χώρο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε και δεύτερος χώρος, παρουσία της αστυνομίας, εισαγγελικών λειτουργών και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ερευνώνται οι ηλεκτρικές συσκευές, ερευνώνται οι κάμερες της κλινικής, όπως την χαρακτηρίζει ο ιδιοκτήτης της, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι συνέβη εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Οι αστυνομικοί μετέβησαν και στην αιματολογική κλινική, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται. Τους εξηγήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, ότι για την πλασμαφαίρεση απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα, ότι δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, καθώς χρειάζεται πιστοποίηση και εκπαίδευση. Μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι η αστυνομία έχει πάει και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπου γίνεται έλεγχος και σε αυτό τον χώρο. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έρχονται να προστεθούν στη θλίψη, στο σοκ για την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη, του Θεοδόση Πάνου. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, και όταν λέμε για τα σχολεία μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε για κενά, μιλάμε βεβαίως για την καθημερινή αγωνία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών. Πρέπει να σας πω ότι καμαρώνει το Υπουργείο της Παιδείας για την τοποθέτηση 30.000 αναπληρωτών, και μάλιστα το εμφανίζουν ως πολύ σπουδαίο μέτρο αυτό το οποίο έχουν πάρει. Προσέξτε, πέρυσι είχαν εργαστεί 46.000 αναπληρωτές, 46.000 αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση. Στο μεταξύ υπήρξαν και πάνω από 5.000 συνταξιοδοτήσεις. Φέτος λοιπόν προσλήφθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτές. Είναι αυτή η διαφήμιση, η επικοινωνιακή που κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και γίνανε, λέει, και 5.000 διορισμοί. Απλή προσταφαίρεση χρειάζεται, Δεν χρειάζεται εδώ να ξέρει κανείς να λύνει εξισώσεις τρίτου βαθμού. Από την προσταφαίρεση, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι τα σχολεία αύριο ανοίγουν με πενταψήφιο αριθμό κενών. Δηλαδή με πάνω από 15.000 κενά. Αυτά, ξέρετε, τα 15.000 κενά δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι απλή αριθμή. Είναι ένας δείχτης για το πώς εφαρμόζεται διαχρονικά αυτή η πολιτική της υποβάθμισης του σχολείου και για το πώς αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες και οι στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι έχουν το αποτύπωμά τους στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Γιατί σημαίνουν χαμένες ώρες, σημαίνουν μαθητές χωρίς στήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς, αρκεί μόνο και μία εικόνα. Μιλάω για την εικόνα της εκπαιδευτικού που την είδαμε όλοι πριν από λίγες μέρες να αναγκάζεται να μένει σε σκηνή με το τετράχρονο παιδί της εκεί στα Χανιά. Γιατί πολύ απλά το τουριστικό θαύμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για να μάθουν τα παιδιά γράμματα στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας να έχουν στέγη. Φέτος είχαμε λοιπόν την δασκάλα η οποία ήταν στη σκηνή και προσπαθούσε μέσω ανάρτησης στο Facebook να βρει κάποιον διαθέσιμο για να της επιτρέψει να στήσει τη σκηνή της σε κάποια αυλή μαζί με το τετράχρονο παιδί της. Πέρυσι είχαμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος ζούσε στο αυτοκίνητο στην Σαντορίνη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έχεις μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι η super duper κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, καθότι όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως η οποία τη βγάζουμε φίνα. Και προφανώς αυτό αντανακλάται και στα σχολικά πράγματα και στο τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου διαφημίζουν λοιπόν ότι έχουν κάνει, λέει, έχουν μετατρέψει, λέει, σε ένα εργοτάξιο τα σχολεία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Πανελλαδικά έκαναν εργασίες σε 238 σχολεία. 238 σχολεία. Τα σχολεία της χώρας είναι 12.500. Αυτοί λοιπόν κάνανε εργασίες σε, πώς το λένε, σε 238 σχολεία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τα βάψανε, το κάνανε ρελιέφ εκεί πέρα. Ωραία το πήγε το πράγμα. Αλλά ξέρετε, τα σχολεία, όπως γνωρίζουν οι πάντες, είναι γερασμένα. Έχουμε γερασμένες σχολικές υποδομές και βεβαίως ανυπαρξία αναγκαίων παρεμβάσεων σε κομβικά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το μπογιάτισμα, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, όπως για παράδειγμα με τη στατικότητα και τον προσεισμικό τους έλεγχο. Γι' αυτά δεν μας έχει πει κάτι η super duper κυβέρνηση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και φέτος συνεχίζονται οι συμπτύξεις, έτσι το λένε, και οι συγχωνεύσεις. Μάλιστα οι Αϊνστάιν αυτοί οι αστραχάν της λογικής έχουν και την ευφυή προσέγγιση να μας λένε ότι αυτά, λέει, είναι φυσικό επακόλουθο της υπογενετικότητας. Δείτε τώρα το παράδοξο. Τα παιδιά να λιγοστεύουν λόγω της υπογενετικότητας, αλλά την ίδια ώρα ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μεγαλώνει και να φτάνει τα 25, τα 27 παιδιά. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι γι' αυτό φταίει εκείνο το οποίο θα έπρεπε μάλλον να μικραίνει τις τάξεις, να λιγοστεύει τον αριθμό των παιδιών. Γιατί προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαχόλους. Ακόμα και οι χαχόλοι λοιπόν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτές οι συμπτύξεις, αυτές οι συγχωνεύσεις, αυτή η κατάσταση διάλυσης είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι μια πολιτική επιλογή απολύτως υπαγορευμένη από την πολιτική τους, που τα πάντα τα θεωρεί κόστος. Όλα αυτά τα οποία είναι ανάγκες για τις ζωές των ανθρώπων και μάλιστα βασικές ανάγκες, για αυτούς είναι κόστος. Έτσι λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία αύριο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τον αριθμό των εγχώριων κρουσμάτων και των θανάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 34 νέα κρούσματα και 6 ακόμη θάνατοι. Έτσι λοιπόν συνολικά από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 217, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και έχουμε 36 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας και 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Τι λέει λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην ανακοίνωσή του? Μιλάει πολύ απλά για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, για τους ψεκασμούς και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η περιφέρεια, έχοντας την αρμοδιότητα αλλά όχι συγκροτημένη υπηρεσία, με συνεργεία, με εξοπλισμό, με μέσα, ώστε να υλοποιεί έγκαιρα η ίδια, δηλαδή με δικά της μέσα, τους περισσότερους ψεκασμούς και κυρίως τις προνυμφοκτονίες. Τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να προχωρά σε αναθέσεις, σε αναδόχους, δηλαδή σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου με τις αρμόδιες επιτροπές κάνουν την παραλαβή και την επίβλεψη του προβλεπόμενου από τις συμβάσεις έργου. Στην ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας, ξαναλέω, όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, οφείλεται το γεγονός ότι παραμένουμε απροστάτευτοι σε αυτή την επίθεση των κουνουπιών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη των υπηρεσιών που επιφορτίζονται και με αυτό το καθήκον, όπως λέει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Αναφέρουν επίσης οι εργαζόμενοι ότι το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλει να προχωρά σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τάχα μου διεθνείς και η σύμβαση, λέει, που υπογράφεται είναι τριετής, και αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι προκειμένου ο ανάδοχος να χτυπήσει τον διαγωνισμό, πάει, προσφέρει φτηνές, υποτίθεται, υπηρεσίες και εξοπλισμό κατώτερων των απαιτήσεων, αλλά και χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που μπορεί να προκύψουν από τις καιρικές, για παράδειγμα, συνθήκες, και μάλιστα σε ένα βάθος τριετίας. Επειδή λοιπόν συνήθως οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν για την εφαρμογή του προγράμματος, σχεδόν για όλους τους μήνες του χρόνου δεν επαρκούν, έτσι, ούτε για όλα τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι ψεκασμοί, εκεί που και όταν πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια, οι όποιες μετά προσαρμογές, οι όποιες μετά παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν εορτής και όταν πλέον το κουνούπι έχει πολλαπλασιαστεί. Και βεβαίως η ανάδοχος εταιρεία, διότι πώς το λέγει και ο Τσαγανέας, είμαι τράπεζα εγώ, κύριε μου, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι λειτουργούν και όλοι αυτοί. Η ανάδοχος εταιρεία λοιπόν αμείβεται αδρά για τις έξτρα πια υπηρεσίες και για τις έξτρα εφαρμογές. Πώς το είχε πει ο κύριος Υπουργός, δεν έγιναν, λέει, ψεκασμοί στην ώρα τους. Μπα, γιατί δεν έγιναν στην ώρα τους? Και ως εκ τούτου λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μία κλασική περίπτωση, όπου όταν απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, οι ιδιώτες τι κάνουν? Τρίβουν τα χεράκια τους. Αυτό κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον υπέροχο κόσμο που ζούμε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κλιμάκωση, συνεχίζεται η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαμε ένα ακόμα ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο, στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες ναυτεργάτες, που χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά με φόντο τη νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, πρέπει να σας πω, τους 6 μήνες αυτής της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 20 νεκρούς ναυτεργάτες σε τουλάχιστον 70 πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως και σημάδια κλιμάκωσης στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τη σύγκρουση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Εδώ έχουμε σαφή, και εδώ επίσης σαφή σημάδια κλιμάκωσης, και τούτο παρά την χτεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα βεβαίως η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει είναι να εξοπλίζει αφιδώς το Κίεβο, όλα αυτά μπροστά στον δύσκολο, όπως μας λένε, χειμώνα που έρχεται. Τώρα, όντως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, αλλά για ποιους θα είναι δύσκολος? Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, το bread, σε ό,τι αφορά τις τιμές, έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι.
Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
Στον αέρα σώμα φύγεις, μ' εγώ παρέμεινα και εσύ πήγες πιο πέρα. Μάταια σαν να ζητώ, ό,τι και να θέλησα, άγρια μέλισσα. Και μου έχει μείνει το κεντρί στο χέρι βέρα. Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή. Που λείπεις μου πέσε βαρύ με αναμνήσεις, εγώ και εγώ με και λιώνω σαν κερί. Κι αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι να καίγες όπως καίγομαι. Στα μάτια μου δεν είναι ακρογιαλί. Λάμπω σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει. Αν με δεις να θυμηθείς ότι με κατοίκησες κι ότι με νίκησες. Δείχτη πως με πιάσω καημός απόψε πάλι. Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή. Που λείπεις μου πέσε βαρύ με αναμνήσεις, εγώ και εγώ με και λιώνω σαν κερί. Κι αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι να καίγες όπως καίγομαι. Αναμνήσεις εγώ και εγώ με και λιώνω σαν κερί. Κι αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι να καίγες όπως καίγομαι.
Επαναλαμβάνω, σοκ, θλίψη και πολλά ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μαθαίνω με βάση τα όσα μεταδίδουν τώρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε την σύλληψη των γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Υπάρχουν βίντεο επίσης, μου το έλεγε προηγουμένως η Στεφανία, η Κασίμη, που δείχνουν ότι ο Μαζωνάκης προσέρχεται στο κτίριο, στο ιατρείο, ώρες νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί του εν λόγω ιατρείου. Υπάρχει η πληροφορία ότι στο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λένε οι κατηγορούμενοι, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν είχαν ξεκινήσει κάποια διαδικασία σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, αλλά ο έλεγχος των μηχανημάτων έδειξε ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει τις ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνο, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
Νίκο, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό και από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και από την διερεύνηση του ρεπορτάζ, ότι οι δύο γιατροί συνελήφθησαν. Το ζευγάρι δηλαδή των γιατρών πλέον είναι σε σύλληψη. Τώρα, γιατί αυτό, και μάλιστα με πολύ σοβαρή κατηγορία, η οποία είναι έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Αυτό είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και κακούργημα. Γιατί είναι δύο τα στοιχεία στα οποία στέκονται οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν την έρευνα, παράλληλα με τον Ιατρικό Σύλλογο που έχει ορίσει μια τριμελή επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το τι γίνεται με αυτό το ιατρείο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Οι ώρες. Αν άκουγαν το δελτίο, αν έχουν ακούσει το δελτίο το μεσημεριανό οι ακροατές μας, κατάλαβαν ότι επέμενα στην ώρα που έγινε το επεισόδιο, δηλαδή η ανακοπή, σε σχέση με την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Τώρα φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το δημοφιλή τραγουδιστή να περνά την πόρτα της πολυκατοικίας της οδού Καρνεάδου 11 που είναι το ιατρείο, μία και η ιατρός που δίνει την κατάθεση και ήταν η ιατρός που θα έκανε και την πλασμαθαίρεση, είχε δηλώσει ότι το ραντεβού ήταν για τις 4 η ώρα και ότι εκείνη την ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αναντιστοιχεία με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουν στα χέρια τους μαρτυρική κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ, του μοτοσυκλετιστή, ο οποίος φτάνει στο ιατρείο 16 και 28. 16 και 21 είχαμε το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άμεσα διασωληνώνει τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βλέπει την κατάσταση, στην κατάθεση του λέει ότι όταν μπήκε το μηχάνημα πλασμαθαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Η γιατρός τι καταθέτει? Ότι όταν ξεκίνησα να βάζω την πεταλούδα στο ένα μπράτσο του Γιώργου Μαζονάκη, το μηχάνημα δεν ήταν σε λειτουργία, όπως βέβαια όταν ξεκίνησα να βάλω και στο άλλο μπράτσο και εκεί έπαθε το επεισόδιο. Ο διασώστης λοιπόν καταθέτει ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία, αλλά δεν το καταθέτει μόνο αυτό ο διασώστης. Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στη μνήμη του μηχανήματος, στην έρευνα που έκαναν σήμερα στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα την επίμαχη μέρα, τις απογευματινές ώρες, είχε τεθεί για κάποια ώρα σε λειτουργία.
Αυτό προκύπτει από το λογισμικό του μηχανήματος.
Από τη μνήμη του μηχανήματος, ναι, βεβαίως. Προφανώς, ως ειδικοί που είναι, γιατροί είναι, τα γνωρίζουν αυτά τα μηχανήματα, ξέρουν να δουν και το ιστορικό του συγκεκριμένου μηχανήματος.
Είναι ακριβές αυτό που μεταδόθηκε ως πληροφορία, ότι οι αστυνομικοί πήγαν στην αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αυτή της πλασμαθαίρεσης?
Βεβαίως, δεν πήγαν μόνο, αλλά τις έχουν μιλήσει και με πανεπιστημιακούς ειδικούς αιματολόγους, αλλά και μάχημους ιατρούς, γιατί και αυτοί φέρνουν τις κατευθύνσεις και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, τόσο τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όσο και το κλιμάκιο του ελληνικού FBI, που επίσης έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των ερευνών, θα δώσουν και επίσημες καταθέσεις.
Και είναι ακριβές, φαντάζομαι, αυτό που μεταδίδεται, ότι αυτή είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Χρειάζεται πιστοποίηση, εκπαίδευση, σωστά?
Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο και μιλά μόνο για δημόσια νοσοκομεία, τα οποία έχουν την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις και τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αλλά και τις ειδικότητες, διότι αυτή την πάρα πολύ σοβαρή ιατρική ενέργεια, θα το πω απλά και ίσως μ' ακούσει κάποιος που γνωρίζει περισσότερο ιατρική και να το θεωρήσει, αλλά θα το πω απλά. Καθαρίζουν το αίμα από το ένα μπράτσο, παίρνουν το αίμα και το καθαρίζουν από βαρέα μέταλλα, τοξίνες και ούτω καθεξής, και από το άλλο μπράτσο μπαίνει το καθαρό αίμα με κάποια πρόσθετο αίμα που έχουν. Αυτή είναι περίπου η διαδικασία, για να καταλάβουν όσοι δεν ξέρουν από ιατρική, όπως δεν ξέρω και εγώ, πολιτικές επιστήμες έχω σπουδάσει, δεν έχω σχέση με την ιατρική. Είναι περίπου αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία όμως, για να γίνει, το πρωτόκολλο ορίζει σαφέστατα. Μόνο με ειδικά μηχανήματα, εγκεκριμένα, σε εγκεκριμένο νοσοκομείο, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου και σε ετοιμότητα ειδική ομάδα.
Η τελευταία, γιατί, λοιπόν.
Όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν συζητούμε για κάτι απλό, προφανώς. Για μια απλή ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε τις πράξεις μας να δω τι.
Φαντάζομαι ότι η έρευνα πλέον θα εκταθεί και θα επεκταθεί και στο πώς γίνονται σε ενεστώτα χρόνο αυτές οι ιατρικές πράξεις mm-hmm. εκτός δημόσιων δομών, πώς αυτά διαφημίζονταν, γιατί διαφημίζονταν αυτά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν καταχωρήσεις διαφημιστικές κτλ.
Από περιέργεια έκανα και εγώ μια αναδίφηση, για να χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, στο διαδίκτυο, και είδα πάρα πολλές διαφημίσεις για μεθόδους αντιγύρανσης με την συγκεκριμένη μέθοδο αναζωογόνησης και ούτω καθεξής. Ξεφυτρώνουν από ό,τι φαίνεται σαν τα μαντιλιτάρια, αλλά το είπε νομίζω και άνθρωποι που γνωρίζουν με επίσημες δηλώσεις τους ότι υπάρχουν προφανώς τέτοια ιατρία, και μάλιστα λέγεται για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι ήταν ιδιαίτερα διάσημο εκεί στην περιοχή, και μάλιστα από στόμα σε στόμα, διότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τις μεθόδους αντιγύρανσης και τις αναζωογόνησης. Τώρα βεβαίως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
Λοιπόν, η τελευταία λοιπόν εξέλιξη είναι ότι έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών, έτσι, με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης.
Ακριβώς έτσι.
Θεοδόσιμο, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω. Και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Δε με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει. Ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω σε μένα και στα σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου.
Ανθίζομαι στο χιόνι, είμαι στο νερό τα πάθος κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα, και έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα.
Λοιπόν, θα περάσουμε τη θάλασσα, θα περάσουμε τον ωκεανό, θα πάμε πέραν του Ατλαντικού, διότι ξέρετε ο πολυχρονεμένος τους, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του συστήματός τους, πέραν του γεγονότος ότι βάφτισε αμερικάνικο έδαφος τον Καναδά, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος το Μεξικό, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος την Ιρλανδία, την Κούβα, για να ξέρετε ότι υπάρχουν μαυρογιαλούροι και πέραν του Ατλαντικού. Τάζει τώρα, Θανάση καλησπέρα, τάζει στους ψηφοφόρους 5.000 αν τον ψηφίσουν στις εκλογές.
Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
Επίσης.
Εύχομαι σε σένα και σε όλους. Ναι, έχει τη δικιά του ΔΕΘ, μοιράζει λεφτά από χτες. Δύο εξαγγελίες, άλλη μια σήμερα, για απευθείες πληρωμές προς τους Αμερικανούς. Προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση σε λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Μία φορά μια εντυπωσιακή υπόσχεση 5.000 δολαρίων και η δεύτερη επιστροφές 500 δολαρίων πριν από λίγο σε περίπου 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους μέσω του Obamacare. Χθες στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, θα δώσει σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη ένα μέρισμα όπως τότε 5.000 δολαρίων. Και βέβαια έθεσε μάλιστα ως προϋπόθεση τα χρήματα να δαπανηθούν μέσα στις ΗΠΑ. Η εξαγγελία.
Αυτά θα τα πάρουν όλοι ή όσοι τον ψηφίσουν?
Τα 5.000 είναι όλοι οι ενήλικες, περίπου 270 εκατομμύρια πολίτες. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ή θα εφαρμοστεί. Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και πιθανότατα θα μπορούσε να χρειαστεί και έγκριση από το Κογκρέσο, αλλά η υπόσχεση αυτή δημιουργεί μεγάλη αναταραχή, γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων. Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, πιθανότατα και τα δύο. Και ο ίδιος ο Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν στις ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρίσκεται και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μόλις το 33% αποδέχεται τη δουλειά του. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από το κόστος ζωής, την αύξηση της βενζίνης που σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Αλλά προχωρά ακάκτατος και ήδη έχει αρχίσει τις προεκλογικές παροχές σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτή την δημοσκοπική κατηφόρα, αλλά και στις φωνές που υπάρχουν μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ότι και η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αλλά και το κόστος ζωής θα επιφέρουν μια βαριά ήττα στους Ρεπουμπλικάνους σε περίπου δύο μήνες.
Άλαιστε. Άλλα νέα από το Μαυρογιαλούρο εκεί δεν έχουμε, έτσι?
Όχι. Περιμένουμε και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις. Βέβαια, όταν υποσχέθηκε πριν από ένα χρόνο πάλι ένα ποσό 2.000 δολαρίων, ήταν μια υπόσχεση την οποία δεν τήρησε. Το ίδιο είχε κάνει και κάτι την περίοδο προς το τέλος της πανδημίας. Είναι υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί και είναι σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της παραχολογίας.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Αυτά.
Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.